Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេធាវីលោកត្រឹមផ្ដល់សក្ខីកម្មទៀតនៅពេលលោកប្រធានអ្នកប្រដេរីគុណខ្លាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ12នាក់ប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្របពេលសមាជិកមួយចំនួនទៀតកំពុងពិចារណាមានរបាយការណ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងកសាងជាថ្មីនៅកន្លែងបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីល
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្អូញត្អែរអំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រាមានការប្រគល់ប្រជែងរបស់មហាអំណាចស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាតាមពិតគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញទេដែលត្រូវសម្រេចថាតើចង់ការពារប្រយោជន៍ពលរដ្ឋឬក៏ការពារអំណាចនៅក្នុងបញ្ហារក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA
ទី1ក៏បញ្ហារឿង EBA អហើយតើអត់ទេបញ្ហានេះធ្ងន់ណាស់ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់ជ្រាបដែរមិនដឹងគាត់មិនជ្រាបទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលយកប្រទេសជាតិយកទៅធ្វើដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោមប្រធានបទការស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោក Michael Cohn អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនយូរយារមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បើត្រឡប់ទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធនេះទៀតនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលជាគណៈកម្មាធិការមួយក្នុងបណ្ដាគណៈកម្មាធិការមួយចំនួននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដឹកនាំដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗអំពីរដ្ឋបាលត្រឹមកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកខូនបានចេញបង្ហាញខ្លួន3ដងនៅក្នុងវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol Hill ដោយលោកបាននិយាយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារហើយលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបានថ្លែងថាលោកត្រឹមជាអ្នកឆោបបោកដែលបានបញ្ជាឲ្យលោកលាក់បាំងការតាក់ទងខាងស្នេហាជាមួយស្ត្រីពីរនាក់និងដែលបាននិយាយកុហកអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងជំនួយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអស់លោកប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបអង្កេតខាងកិច្ចការបរទេសនិងខាងត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសំណើសុំរួមគ្នាមួយដល់សេចក្តីមានការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសុំឯកសារតាក់ទិននឹងការនិយាយតាក់ទងរបស់លោកត្រឹមជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដោយសម្ដែងកង្វល់អំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រឹមបានធ្វើការដើម្បីលាក់បាំងសេចក្តីល្អអន់នៃការតាក់ទងគ្នាទាំងនោះគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានស្នើសុំឯកសារពីបុគ្គល81នាក់ជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោក Gerald Nadler ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះហៅថាការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយការរារាំងនិងការរំលោភអំណាចដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមពួកសាក្រៃនិងពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលលោកលោកត្រឹមបានរីគុណខ្លាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការស្វែងរកឧក្រិដ្ឋកម្មធំមួយអ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក John Hickenlooper អតីតអភិបាលរដ្ឋ Colorado និងលោក Jay Inslee អភិបាលរដ្ឋ Washington គឺជាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីរអ្នកថ្មីទៀតដែលប្រកាសចូលរួមប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅតែឆ្ងល់អំពីបរិះម្នាក់ដែលមិនទាន់ហក់ចូលក្នុងការប្រកួតនេះនៅឡើយដែលនោះគឺលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ឥឡូវនេះអ្នកប្រកាសចូលរួមប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួន12អ្នកហើយចំណែកឯលោក Biden និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនទៀតកំពុងពិចារណាថាតើនឹងប្រកាសចូលរួមឬយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខឬក៏ប្រមាណខែខាងមុខនេះលោក Sherrod Brown សមាជិកប្រតិភពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Ohio និងលោក Beto O'Rourke អតីតសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Texas គឺស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងពិចារណាចូលរួមចូលឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបេក្ខជនដែលអាចទៅរួចមួយចំនួនទៀតដែលបានប្រកាសមិនចូលរួមមានដូចជាលោក Eric Holder អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York លោក Jeff Merkley សមាជិកប្រតិភពប្រចាំរដ្ឋ Oregon និងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ចំណែកឯលោក Biden វិញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកជិតឈានដល់ការសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានការឯកភាពគ្នាក្នុងក្រុមគូសាររបស់លោកដែលគ្រប់គ្រងលោកឲ្យចូលរួមប្រកួតឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីជាលើកទី3បើតាមព័ត៌មានប្រមូលបានដោយប្រតិកម្មរាជខាងត្បូងនិងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯកសារ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រតិកម្មរាជខាងជើងបានកសាងជាថ្មីនៅកន្លែងបាញ់ពិសោធន៍កំជុំមីស៊ីលសំខាន់មួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់នៃប្រតិកម្មរាជខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារថាកិច្ចការកសាងជាថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រសូហែក្នុងតំបន់ថុងឆាំងរីនៀបពីយប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារចែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងកសាងជាថ្មីយ៉ាងលឿននៅឧបករណ៍ test machine និងប្រដាប់ផ្ទេរសម្ភារៈតាមផ្លូវរទេះភ្លើងនៅលើកន្លែងបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនៅសូហែដោយផ្អែកទៅលើរូបថតពីផ្កាយរណបដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកដោយគេហទំព័រ38 North ដែលជាគេហទំព័រមួយខាងការធ្វើវិភាគអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏មានការវាតម្លៃស្រដៀងគ្នានេះដែរគេហទំព័រ38 North បាននិយាយថាការកសាងជាថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចន្លោះថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2019សមាជិកប្រតិភូនៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានជំហរចរចាមើងមាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានបញ្ចប់ទៅភ្លាមៗក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមិនសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាមួយអំពីរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្អូញត្អែរអំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រាមានការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទ ការស្ដារឡើងវិញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងបន្តនីតិវិធីដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រមមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់លោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងចាត់វិធានការមិនត្រឹមត្រូវមកលើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះលោកក៏បានត្អូញត្អែរថាការចងភាពជាមួយប្រទេសសំទោសការចងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសណាមួយនៅពេលនេះគឺអាស្រ័យលើផលប្រយោជន៍លោកហរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំការទូតកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះបានត្អូញត្អែអំពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅចំពេលមានការកើនឡើងនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចហើយបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះការមានជំហរលំអៀងទៅរកប្រទេសដែលមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទុនខ្សោយឬក៏គ្មានតែម្ដងនៅពេលនិយាយដល់ការដាក់គំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលលើពិភពលោករបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងមួយដែលពិបាកឲ្យកម្ពុជាបង្កើតមិត្តដោយឈរលើគោលជំហរនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនលោកអះអាងថាការកសាងមិត្តភាពនៅពេលនេះអាចនឹងធ្វើទៅបានដោយអាស្រ័យទៅលើផលប្រយោជន៍ដែលហុចឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រទេសយើងបានជាចង់ឲ្យវាខ្វះជាមិត្តភាពនេះតែវាមិនយើងមកវិញវាស្ដីយើងវិញថាក៏ខ្វះពោលទៅមកបើកាលអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់គេមិនអាចថាជាមិត្តភាពរបស់គេបានទេហើយចាំយើងត្រៀមផលប្រយោជន៍ឯមួយសម្រាប់គេទើបយើងមានអំណាច
លោកបានបន្ថែមថា
បើយើងគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដៃគូរបស់យើងទេយើងមានអំណាចមកពីប្រការជំនឿមិនបើគេពឹងយើងបានគេត្រូវតែពឹងយើងគឺ
ងាកមកបញ្ហារបបនយោបាយវិញនោះលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញគោលជំហរមិនស្មើភាពក្នុងការប៉ុនប៉ងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រជាកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់ទូយ៉ាងដូចជាវៀតណាមឡាវដែលជាប្រទេសឯកបកនិងភូមាដែលមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយក្នុងការជ្រោមជ្រែងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថាប្រទេសទាំងនេះគឺសុទ្ធតែទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធស្រដៀងគ្នានឹងកម្ពុជា
វិញ្ញាបនបើទៅគាត់ព្រមមានរឿងឯងតកតចាំដែរប៉ិនប្រឡងអស់មិនច្បាស់ដែរគឺតាមជឿមួយទៅទៅការចាប់ដើមទីទេទីហើយព្រោះពីលើមើលនឹងគេសម័យឡើងវិញអំពីរបបអង្គរហ្វុននេះឡើងអស់ស្អាតវិញ្ញាបនស្អាត
លោកប្រាក់សុខុនដែលជាអតីតអ្នកកសែតរបស់កងទ័ពកម្ពុជាបាននិយាយបន្តដល់ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតក្រោមការរិះគន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងបញ្ហាដ៏រសើបនេះលោកប្រាក់សុខុនបានបន្ទោសអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលមស្ត្រមស្នងការប្រតិកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលលោកចោទថាមិនបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង118រូបដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសាលដីកាតុលាការកំពូលកម្ពុជាមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនោះលោកប្រមុខការទូតបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលមស្ត្រមគួរតែបន្ទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជាងការស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែកតិននឹងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះ
ម្ដងមកសុំបានទូរិយាណានេះណៃអោនទៅឆ្លោះអោនទេទទួលសិទ្ធិ
នយោបាយឡើងវិញហើយឯងតែឲ្យមានលើកទៅអីខំយើងលើកទៅអីព្រោះវាខំថាអត់ខំជាលិខិតតែគំរិតកិច្ចគំរូកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេព្រោះស្មាត់ប្រហែលស្មាត់បានចៃប៉ុន្តែអាចស្មាត់ចៃថាតាមសំណើរបស់នយោបាយរំពេញថាអង្គរំពេញក្នុងផ្នែកឬអីតាមនឹងសំណើទៅតែមហាកាត់ខ្ញុំបាទណាហើយមកទៅយើងទៅវិញខ្ញុំទៅសំរាស៊ីដែលគម្រាមចាត់ទុកអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនសមសិទ្ធនយោបាយឡើងវិញថាជាមនុស្សបាត់
លោកចុចអេហ្កាអាយកៈរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលទៅលើការអធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាការសម្រេចដំណើរការព្យួរប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាពីសំណាក់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនោះទេលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានចាត់វិធានការក្នុងនាមឲ្យក្រុមនយោបាយកម្ពុជាណាមួយឬក៏គាំទ្រក្រុមមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមមួយផ្សេងទៀតទេអ្វីដែលបានធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជ្រើសរើសរវាងគណៈបកនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយដែលអាចជំនួសគ្នាបាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករ៉ូតែគ្មានអ្នកទទួលតែកត្តាបញ្ហា EBA ដដែលនេះអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋវិបាល Fresh News បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកជូចអេហ្កាដែលចិត្តបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅកម្ពុជាបានប្រាប់លោកប៉ានសូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅកំឡុងខែមីនានិងមេសាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីជជែកលើការព្យួរបណ្ដោះអាសន្នប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុឌ្ឍ EBA កាលពីខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការប្រកាសនោះភ្លាមក្រុមមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017បានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងនោះគឺការបើកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានដំណើរការឡើងវិញអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសដោយការព្រមចូលខ្លួនសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទៅវិញទេដែលត្រូវសម្រេចថាខ្លួនចង់ការពារប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការពារអំណាចនៅក្នុងបញ្ហារដ្ឋប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះ
ទី1ក៏បញ្ហារឿង EBA អហើយតើអត់ទេបញ្ហានេះធ្ងន់ណាស់ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់ជ្រាបដែរមិនដឹងគាត់មិនជ្រាបទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលយកប្រទេសជាតិយកទៅធ្វើដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកហើយគាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលចង់នៅក្រាញ់អំណាចអស់មួយជីវិតហើយបន្តយកអំណាចនេះទៅឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងគឺនៅក្នុងកលាអុករបស់គាត់ទៅហើយ
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
ជឿមិនគួរណាឡើយទៅចូលលេងនៅក្នុងកលាអុកជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេនេះគឺជាផលប្រយោជន៍ជាតិមួយដ៏ធំណាស់តែមិនអាចបុគ្គលម្នាក់ដោយសារយើងចង់យកបានទទួលសិទ្ធិនយោបាយយើងវិញយើងទៅជន់ឈ្លីឧត្តមគតិជន់ឈ្លីជំរឿននៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រាប់យើងហើយប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតតាំងពី2013ដល់2017ប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលនគរលោកបានជ្រើសរើសយកគណៈបកសង្ឃជាតិ
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីផ្ដល់ការយល់ឃើញថាភាពតានតឹងនយោបាយនៅពេលនេះបានកំពុងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យប្រឈមការខាត់បងខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកថាក្រមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតតាំងយកឈ្នះតែរៀងខ្លួនតែកិនប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលនេះអ្នកវិភាគរូបនេះថ្លែងបន្តថាក្រមមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងទប់មិនឲ្យសមាជិកខ្លួនចុះចូលសុំសិទ្ធិនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាការចោទថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោត
អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺការដាក់ពាក្យសុំនេះវានឹងអាចគេគិតថាការដាក់ពាក្យសុំដើម្បីឲ្យលើកលែងក្នុងការធ្វើសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះវានឹងអាចមានន័យថាអ្វីដែលជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះវាពិតជាត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ពិតប្រាកដមែនដោយតែគណៈបកដោយតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអាងអញ្ចឹងគេត្រូវតែរក្សានៅជំហរមួយគឺគេមិនសុំបាទ
លោកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ទិដ្ឋាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតប្រសិនបើមានសមាជិកដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ណាមួយមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាការនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីខាងក្រៅគណៈបកប្រឆាំងវាយប្រហារគណៈបកនេះកាន់តែខ្លាំងទៀតផងចំពោះបញ្ហាអព្យាក្រឹតភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់គោលជំហរអព្យាក្រឹតមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធការនេះគឺដូចនឹងអ្វីដែលលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិបានលើកពីខាងដើមមកនេះក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះរួចមកនោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាបានប្រឹងរំកិលខ្លួនទៅគៀកនឹងប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបានបែរខ្នងដាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការរឹតចំណងកាន់តែខ្លាំងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិននេះបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនៅជំនួយទាំងក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសចិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយជិត600លានដុល្លារដល់កម្ពុជាហើយក៏បានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400,000តោនចូលទៅប្រទេសចិនការបន្តបង្ហូរជំនួយរបស់ចិនមកឲ្យកម្ពុជានេះត្រូវក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកើតមានឡើងរាល់ពេលដែលកម្ពុជាបានចេញមុខការពីគោលជំហររបស់ចិននៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននានាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចោទប្រទេសកម្ពុជាថាបានរារាំងមិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅត្រីនេះចាស់លោកខេមរ៉ាសូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណច្រើនសុភចិន្តាប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីវាគ្មិនហើយនឹងប្រធានបទបាទពីព្រោះយើងបានដឹងហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដំណើរការចាប់ផ្ដើមដូចជាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការដែលកំពុងតែដំណើរការរឿងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះដែរដោយសភាប៉ុន្មានរូបកំពុងតែធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់អំពីរឿងនេះហើយគឺថាក្រោយពេលដែលមានបញ្ហាដូចជារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរឬក៏ប្លុកមហាអំណាចហ្នឹងគឺបានស្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅរាត្រីនេះលោកផៃសិផាននឹងបកស្រាយអំពីរឿងនេះថាតើជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយនៃការទាមទារនេះបាទអញ្ចឹងសូមមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA នេះសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកផៃសិផានបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យដឹងអំពីបញ្ហារីកចម្រើនផ្សេងផ្សេងទៅទៀតក្រោយពេលដែលមានបញ្ហារកម្មរកុសខ្លះរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ឬក៏ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់សូមឲ្យលោក
បានធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្លះអំពីជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានៃការស្ដារឡើងវិញសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលប្រមាណរយៈថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនិងប្រទេសមួយចំនួនបានទាមទារឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញយ៉ាងដូច្នោះបាទចឹងសូមជួយ
សូមអរគុណសូមស្វាគមន៍ព្រះធរានព្រះប្រអងក៏ដូចជាអេឈើអតិថិជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចំពោះគោលចំហនយោបាយផងដែររីករដ្ឋាភិបាលចំពោះទៅលើលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានប្រាជ្ញារួចសាច់ទៅហើយរក្សានៅការចូលរួមរបស់មហាជនតាមរយៈអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតដោយជាងគាត់តាមច្បាប់របស់ឯកការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាឯកធ្វើរៀបចំឲ្យមានយន្តការដែលគ្រប់គ្រងនៅពីបាក់ដែរនៅក្នុងចំនួនឬលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាយន្តការក្នុងការរៀបចំឆ្លើយតបពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មហាជនក្នុងការជ្រើសរើសតែអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេបាទ
បា
ទអនុជាការបញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងឯកការអភិវឌ្ឍនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមតែគឺជាយ៉ាងណាខ្ញុំអង្គឃើញថាឯប្រភពព័ត៌មានពីខាងក្រៅនិយាយថាកម្ពុជាមានឯប្រជាធិបតេយ្យទេហេតុដូចម្ដេចឥឡូវនេះគេលើកពីសំណួរថាឲ្យស្ដារឡើងវិញស្ដារពីណាមកឬក៏និយាយចំចំតែយើងថាឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចប្រាប់ឲ្យយើងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកផៃសិផានបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារឡើងវិញនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគោលជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194និងផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទលោកផៃសិផានសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបទ្រុសទ្រុសរបស់លោកហើយឥឡូវខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងអះអាងត្រួសត្រាសដែរអំពីដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយលោកកុលបញ្ញាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានថ្លែងថាការស្ដារឡើងវិញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះគឺរាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើឲ្យគណៈបកជំទាស់សំខាន់ជាងគេនឹងរស់ឡើងវិញឬក៏មានភាពរស់រវើកការដោះលែងលោកកឹមសុខាការផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់បញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់គោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកគុលបញ្ញាបន្តិចបាទនិ
យាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានទៅមានការរួមមានភាពរួមរវើកនៃគណៈប្រជាជនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឡើងវិញកុំឲ្យមានច្បាប់កុំឲ្យមានការតែងទៅរំលាយគណៈប្រជាជននឹងតែគេអាចធ្វើសកម្មភាពបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនយោបាយ
បាទនេះមិនដឹងថាលោកផៃសិផានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែផ្ដាល់ដូចថានឹងផ្ដាល់ទូនីតិនេះទៅជូនលោកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកកុលបញ្ញាមួយវគ្គទៀតអំពីអ្វីដែលលោកបានអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិរឿងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពេញចិត្តហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនយោបាយនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកបញ្ញាផ្ទាល់បន្ថែមទៀត
យើងមានផលប៉ះពាល់ដោយសារយើងអត់បានគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលយើងបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺថាជាពិសេសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងដែលយើងត្រូវធានាឲ្យមានដំណើរការនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយនៅពេលដែលយើងមិនគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនគេបានកាត់ខំជួយឲ្យយើងបានស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងស្ថានភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលដែលយើងបានលះបានបំពេញបានលោកទីមទីនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងហើយយើងបានបោះបង់ចោលឬក៏បំផ្លាញនៅដំណាក់កាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាព្រោះថាឥឡូវនេះនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋនេះជាស្ថិតនៅក្នុងនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនេះគឺថា យើងការដឹកនាំនឹងគឺត្រឡប់ថយក្រោយវិញដូចទស្សវត80ហ្នឹងគឺថាការដឹកនាំបែបឯកបកវាមិនមែនជាការដឹកនាំបែបពហុបក
បាទលោកផៃសិផាន់នឹងជួនវេទិកាជួនលោកប៉ុន្តែនៅសុំដូចថាចាក់ផ្សាយលោកអំសំអាតមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការលីកាដូបន្តិចអំពីលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមលោកស្ដាប់ហើយនឹងសូមប្រិមិត្តស្ដាប់អំពីអ្វីដែលលោកអំសំអាតបានមានប្រសាសន៍បាទ
ស្ថាប័នឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺទី1យើងគួរតែចាប់ដើមអំពីស្ថាប័នឡើងវិញអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណា
បាទ
គឺត្រូវមានការបើកទូលាយឡើងវិញឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ទាំងអស់នោះបាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគឺថាប្រឡងមកថ្មីៗនេះសម្បត្តិទវិសិទ្ធិនារីនេះក៏មានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងសំពេញផងហ្នឹងគឺថាហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហាយក្បួនឬក៏ការជួបជុំអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងវាតកតងនឹងសិទ្ធិប្រជាជនការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំហើយបញ្ហាទី2សិទ្ធិរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺយើងត្រូវតែមានការបើកទូលាយនៃការធ្វើការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានណាតែតាមអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅលិខិតប្រឡងមកដែលសូមអញ្ញាធននឹងមានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បើកសិទ្ធិរាយភាពឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានការចូលរួមការជួបជុំការប្រមូលព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយរបស់សុខភាពផងដែរបាទអានេះគឺជាបញ្ហាបងទី2បញ្ហាទី3ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើដែរវាតកតងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយណាបាទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយនឹងគួរតែមានការដោះស្រាយបញ្ហាតាមនយោបាយរវាងនយោបាយនយោបាយនោះហើយបញ្ហាទី2គឺបង្កភាពមានស្រួលសម្រាប់នេះចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយឲ្យបានល្អប្រសើរពីព្រោះភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញការដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺទី1គឺការស្ដារលទ្ធិជាតិតៃនិងការគ្រប់ទិសនោះនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងអាលទ្ធិជាតិតៃហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្នែកចូលរួមរឿងបញ្ហានយោបាយគឺសិទ្ធិប្រជាជនក្នុងការចូលរួមនយោបាយហ្នឹងមិនឲ្យមានភាពស្មើគ្នាផងដែរណាបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតដែលបានបញ្ជាក់អំពីរឿងរ៉ាវកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបាទហើយនៅមួយវគ្គទៀតដែលខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយគឺថាមួយនីតិកន្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកអំសំអាតបានបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាយុត្តិធម៌សង្គមហើយនឹងការកែតម្រង់តុលាការឲ្យមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រួចហើយនឹងជើញលោកផៃសិផានដើម្បីសរុបឡើងវិញអំពីបញ្ហាទាំងនេះឬក៏ការកែដោយថាមានមតិយោបល់ទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអំសំអាតជាមុនសិនបាទ
បញ្ហាទី4យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាយុត្តិធម៌បាទគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះទៅជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យដែលធានាអំពីកិច្ចការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការពារគ្រប់រូបឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាចំពោះច្បាប់ណាបាទហើយនឹងធានាអំពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទហើយប្រព័ន្ធធនាការនេះគឺមិនត្រូវមានសិទ្ធិក្រោមអធិបុលនៃនីតិណាមួយទេនីតិទាំងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនោះ ហើយក៏មិននៅក្រោមចំណុះរបស់អ្នកនយោបាយតាមមួយដែរនោះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដាក់ឡើងវិញហើយបញ្ហាទី5គឺការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដីធ្លីដែលកើតមានឡើងហ្នឹងហើយតកតងនឹងការវិវាទនៃចំនួនដីធ្លីហ្នឹងក៏ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងយោធាឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅអង្គើសន្តាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីឬក៏ការអនុវត្តសាលតិការឬក៏តាមក្រមជាដើម
បាទបាទសូមអរគុណលោកអំសំអាតហើយនិងលោកកុលបញ្ញាដែលបានចូលរួមអំពីការផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងនេះអញ្ចឹងឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានតាលោកមានអនុសាសន៍ឬប្រតិកម្មយ៉ាងណាទៅដល់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំងពីររូបក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកនោះបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះខ្លះឲ្យពីខាងដើមប៉ុន្តែអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកជាថ្មីទៀតបាទបាទសូ
មអរគុណយើងបានឮពីអ្វីការលើកឡើងរបស់អេតែក្រុមឬក៏អង្គការដែលតាំងខ្លួនថាជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះយើងហៅយើងថាមើលឃើញជាក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគេតែងតែជឿជ្រែកចូលនៅក្នុងការងារផលរដ្ឋយើងឃើញយ៉ាងជាក់បែកយើងជាគេអត់ទទួលយកពីការពិតពីការចាក់ស្ដែងអ្វីដែលកើតឡើងទេក្រៅការអំពីពីការលើកទៀតនេះតរវាងនយោបាយទៅវិញហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងអីសម័យកាលអីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាងឃើញថាចិត្តធ្វើនយោបាយចិត្តហើយប្រកបចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយគឺយើងមានពហុបកវិស័យទោះបីជាបាត់បង់គណៈបកមួយដែលក្រុមការដែលសម្រាប់របស់សាលាការកម្ពុជាក៏យើងមានគណៈបកចិត្តដើមច្រើនជាស្បទៅទៀតដែលចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងអីឆានយោបាយក្នុងការចូលរួមអីកម្មភាពនយោបាយបន្ថែមទៀតដែលរីករដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅអីអដាមក្រុមសិក្សាឯកតែទីគ្រូនឹងផ្ដល់ជំនួយដែលដើរតួយ៉ាងសារៈសំខាន់ដែលចំណាយប្រាក់រត់ពេកបំផុតជាងឯគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនេះឯងវិញហើយអានេះជាចម្លើយនៃការចូលរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយតាមរយៈការយុទ្ធយល់គ្នាតាមរយៈអ្វីទៅយកនីតិរដ្ឋយកមកដោះស្រាយអានេះចំណុចមួយយើងសួរទៀតថាឯសង្គមខ្មែររហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាយ៉ាងច្បាស់មិនបាច់ពីលើកឡើងទេរីករដ្ឋាភិបាលបានធ្វើចំណាត់ការក្នុងការកែតម្រង់អេស៊ីជំរឿនទៅលើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានកំពុងតែធ្វើបណ្ដាលជាបន្តបន្តទៀតដោយសារនៅក្នុងនីតិរដ្ឋយើងនៅខ្វះខាតច្បាប់ច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើខ្វះខាតច្បាប់នោះទេយើងខ្វះអិរិយាបថនៃការគ្រប់ច្បាប់យើងសួរទៅទៀតថាតើគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងមានទទួលស្គាល់ហើយមានគ្រប់លក្ខណ្ឌពាក្យមហាជនទេក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតចន្លងមកហើយគេមិនដែលឲ្យចម្លើយទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែប្រើពាក្យពហិការរហូតដល់ពេលមួយនោះគឺចុងក្រោយផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2013គេបានវាយក្បិនចូលទៅអង្គនិសិទ្ធិព្រមតែគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយពហិការនៅក្នុងបង្កើតឲ្យមានចលនាមហាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការជំរឹះរបស់មហាជនតែក្រុមទាំងអស់នោះគឺបានតាំងខ្លួនជាញាក់ឯកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរីសមទាំងអស់ហ្នឹងយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីជំរឿនរបស់មហាជនរាជរដ្ឋាភិបាលបានពង្រឹងអេអំណាចរបស់មហាជនថាយើងគឺរៀបចំអំណាចបោះឆ្នោតទៀងទាត់ហើយឥឡូវនេះយើងបានរួមប្រមូលនៅឯកណិតយុបាយទាំងអស់គ្នាមានយ៉ាងហោចណាស់មាន16គណៈបកដែលចូលរួមធ្វើការផ្ដល់យោបល់ពិគ្រោះផ្ដល់យោបល់និងយើងកំពុងតែចាត់វិធានការពីអ្វីដែលគេរកសម្បុរឃើញនៅអ្វីដែលវាមិនប្រក្រតីនៅក្នុងឯកឆដែលការងាររដ្ឋបាលឬការមិនប្រក្រតីនៅក្នុងឯគុណធានរបស់ផាគីសមត្ថភាពផាគីដូច្នេះយើងបានធ្វើទៅមុខទៀតហើយយើងលើកទៅតរទៀតថាសង្គមស៊ីវិលតែគាត់មានចូលបំណងចូលរួមឯនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីថ្ងៃគេបង្កើតរហូតដល់ពេលនេះគេមានគំនិតគេបងចង់បង្កើតប្រជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែមិនគេរៀបចំសង្គមស៊ីវិលដើរតួជាតុលាការគេរៀបចំសង្គមស៊ីវិលដើរតួជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតគេរៀបចំខ្លួនគេជាដើរតួជាដែលជំនួសរបស់ដែលកំពុងតាដែល
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅទាំងអស់នោះបាទដែលលោកបានមានរៀបរាប់ដំបងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋតុលាការ
ដើរតួជំនួសអីអញ្ចឹងតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសូមលោកបញ្ជាក
់មានន័យថាគេកំពុងតែដណ្ដើមការងាររដ្ឋកំពុងតែបំបែកមហាជនចេញពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាជំនឿរបស់អេភៀកច្រើនអត្រាយ៉ាងដូចនេះយើងចង់ឃើញឯការធ្វើឲ្យមានកំណើននៃការចូលរួមមហាជនដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រជាយើងមិនចង់ឲ្យមហាជននឹងតែទទួលបានអធិបុលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានចលាចលបះបោប្រឆាំងនឹងអីរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាជំរឿនរបស់មហាជនជាច្រើនទេអានឹងដែលយើងតែកំពុងតែពង្រឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅពេលមុនបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់បោះឆ្នោតហើយចេញជាលទ្ធផលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលគ្មានវត្តមានរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺកម្ពុជាទទួលបានភាពសក្តិមរំលីអានឹងជាចំណែកមួយនៃអេលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមួយទៀតគឺយើងចូលទៅទៀតថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការអនុគ្រោះគ្នាគឺការចូលរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយដោយជាគណៈកម្មឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអេឆាដែលពិគ្រោះនឹងប្រដៅជំបន់នេះគាត់បានចូលរួមបានចូលរួមដោះស្រាយយើងចាត់វិធានការបានច្រើនប្រជាប្រដ្ឋពេញចិត្តដោយការអ្វីដែលឃើញថាអេសានភាពដែលសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធានានៅសន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពទេមានប្រជាធិបតេយ្យទេមានសិទ្ធិមនុស្សទេអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងឃើញឯកំពណ្ណគឺទៅទៀតផ្សំនៃវិជាធិបតេយ្យធ្វើពីទទួលស្គាល់ហើយនឹងចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទលោកផៃសផានមានប្រសាសន៍ពីរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើតរឿងរ៉ាវដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែភាពជាដៃគូយ៉ាងម៉េចទៅលោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបាទ
ទី1ភាពជាដៃគូយើងឃើញវិបត្តិទាំងអស់គ្នាយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាតែយើងរួមគ្នាដោះស្រាយឬយើងរួមគ្នាចំអល់ហើយនឹងប្រឌិតព័ត៌មានហើយវាបង្ហាប្រមាថអ្នកងាយដល់រដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតចេញពីជំរឿនរបស់មហាជន
បាទ
នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់បាទ
បាទសូមអរគុណបាទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅតាម Facebook មានការគ្រប់គ្រងខ្លះហើយមានការមិនគ្រប់គ្រងខ្លះតើមើលទៅលោកបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងណាបាទកន្លងមកនេះ
អានេះសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាមានសង្គមប្រជាការគ្មានអ្នកណាប្រឆាំងទេព្រោះតែយើងបង្កើតបរិយាកាសនៅក្នុងការនិយាយអ្វីដែលគេយល់ឃើញថាប៉ាគេអានេះជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមការប្រជាជនរបស់ប៉ាគេយើងគោរពនៅអ្វីដែលគេនិយាយយើងគោរពនៅអ្វីដែលគេលើកឡើងហើយយើងកំពុងតែកែតម្រង់ជីជំរឿទាំងពីអភិក្រមទាំង5របស់សម្ដេចមហាសាបដីជួរខុនសែនក្នុងការរក្សាឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបំផ្លាញចោលពីមិនប្រក្រតីនៅក្នុងរដ្ឋបាលក៏ដូចជាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឆត្រ័យនេះឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺបានទទួលការគាំទ្រពីមហាជនរបស់យើងចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេទទួលទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអេសន្តិភាពទទួលបានសេរីភាពទទួលបានសំណើនិងភាពសុខស្ងាត់សំណើសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសុខស្ងាត់របស់ប្រជាអានេះគឺមានមោទនភាពណាស់ហើយយើងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ពីលទ្ធផលនៃការវិវត្តនយោបាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកផៃសិផានឥឡូវខ្ញុំចង់សូមដូចថាផ្សាយអំពីអ្វីដែលជាកង្វល់របស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបគឺលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានថ្លែងពីការដែលត្រូវលើកស្ទួយសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកចាត់ទុកថានេះជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ទី1របស់លោកប៉ាងួនទៀងមកផ្លែតបាទតើ
ប៉ះរឿងសារព័ត៌មានវាជាផ្នែកមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបជំរុញដែរណាហើយវាដើម្បីធានានៅសេរីភាពព័ត៌មានទី1តើយើងមានច្បាប់ការពារសារព័ត៌មានឯករាជ្យការពារសារព័ត៌មានហើយការពារសេរីភាពនៃការធ្វើព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងតើមានច្បាប់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែមានច្បាប់ហើយតើមានអយុធការនៃការអនុវត្តនឹងវាឯករាជ្យវាច្បាស់លាស់វាជាក់លាក់ហើយបន្ទាប់មកតលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានអស់នឹងតលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានចន្ទៈនយោបាយប្រកាសនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានច្បាស់បែបហ្នឹងមានយន្តការបែបហ្នឹងដើម្បីការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃវាអត់មានហ្នឹងអត់មានហ្នឹងគឺវាចាប់ប្រើពីចន្ទៈនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងសព្វថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំលើឧទាហរណ៍រឿងអ្នកសារព័ត៌មានពេលមានបញ្ហារដ្ឋតុលាការពេលឯតុលាការថ្នាក់នគរបាលការគ្រប់គ្រងដោយលោកយើងរដ្ឋត្រីឬក៏រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលអញ្ចឹងវាអត់មានអីទីពឹងដោយសារយើងអត់មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទី1ទី2ទី2 ពួកក្រុមអ្នកដឹកនាំឯកឧត្តមត្រីស៊ីវិលក្រោយក៏កំឡុងប្រាវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងក្រោយវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយភាគច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភច្បាប់ភាគច្រើនហើយដល់ពេលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយរឿងពិតក៏ទៅយល់ថាអានឹងជាបរិហាគេក៏យល់ថាហ្នឹងវាជាការវាយប្រហារគាត់ប៉ុន្តែពិតយើងផ្សាយព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែព័ត៌មានពិតវាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់កិត្តិយសគាត់ហើយគាត់មកជាជួលបច្ច្រាស់ទៅវិញដល់យល់បច្ច្រាស់ដល់ពេលប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងតឡាកានៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៀតដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមានរោគទុករហូតហើយខ្ញុំថាបើសិនជានៅប្រព្រឹត្តបែបនេះទៀតគឺអត់ទៅមុខទេសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅថាការរោគការជន់កំតិចឬក៏រោគសម្ពាធខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលដែរ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាងួនទៀងបាទហើយលោកបានបន្ថែមថាមានការរើសអើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅពេលនេះចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកប៉ាងួនទៀងបាទសូមជញ្ជួយ
ហើយយើងឃើញការឆ្លើយតបទៅនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលពីនៅឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចអាស៊ីសេរីដូចខំឌីតាលីដូចអីទៅបើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅបន្តសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលយើងច្រើនតែគាត់ច្រើនតែធ្វើអញ្ជើញផ្សេងធ្វើផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ថាប្រព័ន្ធនៃគយយន្តការឯកនីតិវិធីនៃការផ្ដល់បានសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺក៏អត់មានតម្លាភាពដែរបើសិនជាសារព័ត៌មានណាដែលឯករាជ្យគឺរងការគៀបសង្កត់ច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យអត់អាចទទួលបានប័ណ្ណសារព័ត៌មានហ្នឹងទេរួមទាំងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VD ជាផងហើយក្រៅពីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនៅការរើសអើងទៀតមកថាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍សន្និសីទប្រជុំឬក៏តខាសាលាផ្សេងៗដែលរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានការរៀបរៀងមានការរើសអើងត្រង់ក្រុមអ្នកព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងមិនអោយបានជួយយកព័ត៌មានដូចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដូចព្រះសាព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាស្រ័យភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលតតែបន្តអាកាសដឹកនាំនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែរគឺអត់អាចស្រាទៅរួចទេបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាងួនទៀងខ្ញុំមិនទាន់ជូនវេទិកាទៅដល់លោកផៃសិផាននៅឡើយទេសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីត្បូងឃុំសិនហើយនឹងជើញលោកផៃសិផានដើម្បីនឹងដូចថាបកស្រាយអំពីរឿងនេះបាទលោកស្រឿងបាទនៅត្បូងឃុំបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រឿងបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទជំរាបសួរលោកខ្ញុំចង់សួរលោកផៃសិផានថាបើបញ្ហាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកគណៈបកប្រជាជនលោកផៃសិផាននេះតើធ្វើបានអត់ត្រូវប្លន់គណៈហើយប្លន់អរិយអសនៈប្រជារាជទូទាំងឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអានឹងទៅស្ដារបានបើសិនជាមិនប្រគល់អសនៈក្រុមពិសាឃុំចង្កាត់ឲ្យឃុំវិញទេនឹងបោះឆ្នោតគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញទេនោះមិនមែនជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនេះសំណួរខ្ញុំចំពោះលោកផៃសិផានបាទសូម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រឿងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកផៃសិផានទទួលសំណួរហ្នឹងហើយនឹងបកស្រាយយ៉ាងណាទៅដល់អ្វីដែលលោកប៉ាងទៀងបានបញ្ជាក់បាទយើងនៅមានពេលប្រហែលជា4នាទីបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ
បាទទី1នៅក្នុងលើពិភពលោកនេះគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានឬអង្គការអីព័ត៌មានឯករាជ្យនោះទេលោកមានតែគេរៀបចំអង្គការព័ត៌មាននឹងដើម្បីទៅធ្វើការប្រឆាំងឬគ្រប់គ្រងបដិវត្តន៍ពណ៌អានឹងទីសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែយើងមានអ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមសិលធម៌ផងគេអានឹងគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រតិរូបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឲ្យលោកយល់ភាសាតែព័ត៌មានឯករាជ្យគឺទីជាឧបករណ៍ក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចណាមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯករាជ្យបើជាការពិតលោក Donald Trump លោក Donald J. Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាចម្លែកថាអ្នកការព័ត៌មានសុទ្ធតែមានថាអ្វីជាផលប្រយោជន៍ផលរបស់ពួកគេអានេះគឺសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាយើងសួរទៅទៀតថាតើអ្នកការព័ត៌មានណាដែលធ្វើការពិធានវិយកតបាល់ដែលត្រូវបានជាប់គុកជាប់ច្បាប់នោះឲ្យបង្ហាញពីតែនឹងមួយមកហើយទី2កុំយកអ្នកការព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអសិរ័យមួយដែលកំពុងតែជាប់តែបញ្ហានៅក្នុងកតបកិច្ចតុលាការនោះអានឹងជារឿងកណីកិច្ចរបស់ពួកគេផ្សេងនិងជាកណីមួយរបស់គេផ្សេងដែលស្ថិតនៅលើអ្វីទៅដែលជាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អានឹងគឺសារៈសំខាន់ណាស់ហើយជាសួរមួយទៀតថាតើយើងមានកម្រិត រៀបអធិបតនៅក្នុងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានទេខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងជំនាញសាររដ្ឋវិញខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយ BOD កំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរាជធានីកម្ពុជាតើមានអ្នកណាមានជួបឧបសគ្គនឹងសាច់រឿងនឹងទេខ្ញុំអត់ឃើញមានឧបសគ្គនឹងសាច់រឿងទេបងតែគ្រាន់តែប្រឌិតដើម្បីយកហេតុផលដើម្បីវាយប្រហារមកលើមាតុភូមិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងអានឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយចំណែកថាដែលលោកប្រធានស្បងខ្ញុំលើកយកមកនិយាយថាត្រូវតែឲ្យមានការបោះឆ្នោតអានឹងលោកត្រូវតែរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលទៅពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននិយាយច្បាស់ច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតបាននិយាយច្បាស់ច្បាប់ផលជាគណៈបករបបឯនយោបាយយើងបាននិយាយច្បាស់លោកឲ្យកម្ពុជារក្សានៅក្នុងអ្វីទៅជាទៀតជារដ្ឋយើងធ្វើតាមច្បាប់ឬតាមអង្គហេតុអតីតហេតុដូច្នេះយើងអត់មានសេរីរាំងនៃការធ្វើអីនយោបាយនិយាយគឺយើងអត់មានទេអ្នកដែល110អ្នកជាងដែលបាត់បង់HTTP នយោបាយឬសកម្មភាពនយោបាយដែលនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេបានបើកចំហទៅតាមអ្វីដែលគេសុំមកវិញនៅឯកាដែលលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីគេដែលសិកសាលិកាថាពលរបស់ឯកលាការកំពូលបានបញ្ចប់ព្រោះតែទៅហើយដូច្នេះអាហ្នឹងជាជំរឿនរបស់ពួកគេជំរឿនគេចូលរួមបន្តជីវភាពនយោបាយតទៅទៀតឬនៅបង្កើតជាលក្ខណៈឧទាមខាងក្រៅស្រុកយកបោកគេមកលុបលុយនៅក្នុងដែនដីប្រទេសកម្ពុជាអានឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេសូមអធិស្ឋានពីព្រោះការរក្សាបានសន្តិភាពបណ្ដាលយកសន្តិភាពការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយពីបានណាយើងរក្សាបានដល់ឥឡូវនេះហើយបានទទួលផលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺបានទទួលផលពីសន្តិភាពទទួលផលពីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយើងនៅតែបន្តការពៀននឹងតទៅទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកផៃស៊ីផានបាទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកមានការរីកគុណផងគាំទ្រផងនៅលើ Facebook របស់ VOA បាទបើសិនជាលោកចង់មើលអាចនឹងចូលមើលបាននៅពេលក្រោយហើយប្រិយមិត្តអាចនឹងចូលរួមមើល Facebook របស់ VOA បានដើម្បីឬក៏ស្ដាប់បានបាទឥឡូ
វខ្ញុំជម្រាបជូនលោកកាមេរ៉ានេះជាលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រនេះជាសេរីភាពរបស់មហាជនខ្មែរដែលអាចគាំទ្រឬមិនអាចគាំទ្រដូច្នេះអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលមានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់អានេះឲ្យមិនត្រូវឯប្រឆាំងនឹងឯសេចក្តីសម្រាប់ធម្មជនយើងទេបា
ទបាទសូមអរគុណការបញ្ចេញមតិរបស់លោកឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីបញ្ហា EBA ហើយនិង GSP ដែលដោយថាមន្ត្រីនៅសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែជ្រោមជ្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះឈប់ឲ្យដោយថាឈប់ឲ្យទំនិញដែលនាំចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហ្នឹងដោយមិនបងពុនទៀតគឺត្រូវយកពុនឡើងវិញហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏កំពុងតែដំណើរការដែរចាប់ផ្ដើមពីសភាពីររូបទៅគឺមានដូចជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងតាមមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានអ្វីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលការណ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងណាទៅបើសិនជារឿងនឹងអាចនឹងមានការដក EBA ឬ GSP ឬទៅថ្ងៃក្រោយទៀតពីព្រោះនៅសល់ជាងប្រហែលជា12ខែអញ្ចឹងទៅទៀតនោះបាទ
សូមអរគុណរឿងបញ្ហា EBA គឺការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណក្នុងការពេលកន្លងមកត្បិតអីនៅក្នុងព្រឹកដែរកម្មវិធីរបស់ EBA ឬការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទិសដៅបង្កើនជីវភាពមហាជនដើម្បីជួយពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើមាននិន្នាការណាដែលបំផ្លាញរឿងស្អីកម្មវិធី EBA ឬកម្មវិធីការអនុគ្រោះពន្ធរបស់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានស្ដីតែប្រឆាំងនឹងកម្ដៅជីវភាពរបស់មហាជនផងយើងដូច្នេះយើងមានកូនដំណងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាសេរីពលបាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានធ្វើជាដៃគូរៀងកម្ពុជាហើយជាមួយនឹងបលទីទាំងនោះគឺយើងជាទីដៃគូហើយអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលបានណានេះជាកូនរបស់យើងទៅដល់គ្នាហើយមើលខាងទីដៃគូចង់សម្លាប់កូនដែលយើងបង្កើតបានដែលយើងបានរក្សាបានអាយុ10ឆ្នាំជាងមកហើយអានឹងយើងមិនថាមិនទេសំស័យកម្ពុជាដែលជាម្ដាយរបស់កូននោះយើងនៅតែបន្តពង្រឹងបន្តទៅទៀតក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងកំពុងធ្វើការពិវត្តហើយនឹងពង្រឹងនៃការសំណើនៃរបស់ជីវិតរបស់មហាជននៅក្នុងទិសដៅគុណភាពក្នុងការចូលរួមអ នុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទដែលបានចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងយោបល់តាមរយៈ Facebook ក៏ដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជំរាបលាលោកផៃស៊ីផានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកចង់ទិញសហភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការការពារប្រទេសក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធតាក់ទិននឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នៃការលក់អាវុធនេះអាចកើតមានបាននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីមួយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនលោក Teodoro Locsinបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានពិភាក្សាគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការធ្វើទំនើបកម្មយោធាហ្វីលីពីនក្រោយមកលោក Locsin បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងលក់អាវុធឲ្យហ្វីលីពីនដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទទួលយកបាននៅប្រព័ន្ធអាវុធទំនើបដ៏ស្មុគស្មាញនោះទេរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញនឹងព្រួយបារម្ភថាប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌីហ្គោឌីតាតេប្រហែលជាអាចប្រើអាវុធទាំងនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់លោកសមាជិកប្រតិភិននៃគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានជំហរចរចាមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយុងអ៊ុនបានបញ្ចប់ទឹកភ្លាមៗក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក James Rich សមាជិកប្រតិភិការគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអូអៃដាហូនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃប្រតិភិការបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនសម្រេចចិត្តលើកិច្ចប្រពៃណាមួយនោះទេរហូតតតែយើងមានគម្រោងចាក់ច្បាស់ជាមុនសិននៅលើតុចរចានិងឯកភាពគ្នាជាមុនមុនពេលចតលិខាលើអ្វីមួយលោក Cory Gardner សមាជិកប្រតិភិការគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Colorado បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនមានប្រក្តីភាពឡើងវិញនោះទេប្រសិនបើគ្មានការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទីនោះ
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome